habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca ah bisha juulaay waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah ammaanka gobolka waqooyi bari dalka kenya oo laga deyrinayo.
aniga ka-eedda badan waxaan saaraya shacabka, sababtoo hadday jiri lahayd inay dareensan yihiin khatartaas ayagaaba ka bilaabi lahay inay dhadhaqaaq sameeyaan intaan dowladda lasoo gaarin ka hore. tan dowladda lafteeda waxaa jirtay information maa jiri, lamaasirdoonkaa jiri, ragga hoosa fulinayeen dhowr maalmoday meelaha ku jireen warkooda waa la maqlay.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan Somaliland oo amarro ka soo saartay colaadda degmada ceel afweyn.
in ciidamo beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey. laba, in ciidamadaas ciddii ka tirsanee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey, loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal. in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha, sida lagu sheegay qodobkan, ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka Somaliland.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kulanka neto ay yeelanayaan ayaa ku bilowday isku dhacyo iyo faratagtaag arbacada maanta kadib markii madaxweyne trump uu ka shanqariyey cambaareyn iyo eedeymo uu jeedinayo jarmalka, wuxuuna ku eedeeyey inay la heystayaal u yihiin ruushka. intii lagu guda jiray kulankii quraacda ee uu la yeeshay xogeyaha guud ee neto general jens stoltenberg, ayuu trump waxa uu si isdabajoog leh u cambaareeyey jarmalka oo uu ku eedeeyey inay ogolaadeen shirkadda tamarta Gazprom inay ka dhisato dhuumaha Nord Stream laba oo si ay u dhex maraan biyaheeda. Trump ayaa sheegay in Jarmalku ay balaayin dollar sanad kasta siiyaan Ruushka.
dowladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaysa inay canshuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. canshuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa $20 billion. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha ah uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. arrintan ayaa imaaneysa kadib markii uu Mareykanku sare u qaaday 5% canshuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee Shiinuhu dhoofiyo.
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar la tuhmayo inay ka dambeeyeen mitidiinta waddanka Afghanistan oo lagu qaaday dhisme dowladeed oo ku yaalla bariga waddanka Afghanistan. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo kale lagu dhaawacay weerarka oo lagu qaaday dhismaha waxbarasho ee magaalada Jalalabaad ee caasimadda gobolka Nangarhar. ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay la galay kooxdii weerarka soo qaaday xilli dambe oo xalay ah, iyagoo ugu dambeynna ka adkaaday. waa weerarkii labaad oo ka dhacay Jalalabaad 2 maalmood gudahood. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo talaadadii ka dhacay magaaladan. qofka isu miidaamiya ayaa walxo qarxa uu jirkiisa ku soo xiray ku qarxiyey bar amni oo laga maamulo oo ku taala magaalada Jalalabaad ee caasimadda gobolka Nangarhar oo ku teysan xuduudda waddanka Pakistan. afhayeen u hadlay gobolkaasi oo la yiraahdo Atullahi Khoqyani ayaa v o a u sheegay in 8 qof oo shacba iyo 2 ka tirsana howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid ahayeen dadka ku dhintay weerarkaas.
dowladda Greega ayaa dalkeeda ka musaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay Ruushka. dowladda Greega ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta Ruushka ah inay farageliyeen wadahadallada u socda Greega iyo dalka ay dariska yihiin ee Macedonia. ka sakow 2 diblomaasi ee la musaafuriyey amaba la eryey ayaa waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale una dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka Greega. dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay 2 diblomaasi oo Greeg ah soo musaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada uu Greegu ku dhaqaaqay.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a dalka jabuuti waxaa maanta laga bilaabay qodidda ceelasha laga qodo uumiga dhaliya tamarta madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu daahfurayay howshan ramadaan muuse ayaa warbixintan waddanka jabuuti nooga soo diray
jamhuuriyadda jabuuti oo hore u shaacisay xaqiijinta khayraadka dabiiciga ceegaaga dhulka hoostiisa ee uumiga biyaha kulul ee volkaanaha ee laga dhaliyo tamarta ee loo yaqaan geothermal energy ayaa maanta bilowday howlaha lagu qodayo ceelasha ku yaalla goobta ugu qanisan khayraadkaasi ee dhulka jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta si rasmiya u dhaqaajiyay howlahaasi isagoo goobtaasi igu siiyey hadal kooban wuxuu ii sheegay madaxweynuhu hay-adaha dhowrkaee caalamiga ee aaminay ee ka qayb galay maalgelinta iyo hirgelinta mashruucan
maalgelintiisa oo aaminay oo yani iyadii rag culimo ah oo dalkani u dhashay oo ayagu arintaasi gacanta ku qabtay ayagu yani daraasadii oo dhan wada ayagu hawshani gacanta ku qabtay dareensiiyey ogolaysiiyey sheegayna in ma garanaysaa ay tahay meeshani meeshii ugu fiicnayd ee laga soo saari lahaa tamarta ugu wanaagsan ee waddankeena
wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti yunis cali geedi ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka ee uu leeyahay mashruucan
hamiyad weyn buu leeyay mashruucani mashruucan oo ah mashruuci ugu horreeyey ee qiimaha intaa la ku fadhiya maanta oo lacagta intaa lagala gelinayo ay dowladda jabuuti dhexda u xidhatay siday maanta u xaqiijiso amba aan u helno maanta in dagaalkaan ku jirnay korontada
dowladda iceland oo la og yahay takhasuska ay u leedahay marka dhalinta uumiga ku jira dhulka hoostiisa ayaa gacanta ku qabatay mashruucan iyadoo shirkad laga leeyahay dalkaasi ay qaadatay qandaraaska lagu qodayo ceelashan agaasimaha guud ee hay-adda dowliga jabuuti u qaabilsan maamulka korontada jaamac cali geelle oo muddo dheer kasoo shaqeeyey arrimaha tamarta ayaa xoogaa i bidhaamiyey qaybaha farsamada ee mashruucan
wallaahi arrintani waa arrin aad u muhiima waayo waxaan dib u ambaqaadnay jotermegii aan inta badanba ku jirnay ee wadnay oo maanta loo isticmaalayo teknoloji iyo teknik jadiida waayo waagii hore waxaa ceelka marka la qodo saanun baa loo daloolinayey maanta ma saanun lama daloolinayay wacwicanayaa si uu ilaha uu jotermegu jiro uu bukhaarku maro si loola kulmo oo loo soo dhuro waayo kolba wakhtiga tigna soo baxa ayaa loo isticmaalaa ma garan markaa dee taasina waa sidaa awgeeda weeyaan inaan matqanaa dee tekniigga iyo teknolojiiga casrigaa inkastuu dee qaali yahay uu ka qaalisan yahay kii hore waayo kuwani wuxuu la dhigmaa sidii batrool la qodayo oo kale weeye iminka baashaad halkaa taaganta muxuu aha taaganaad arkaysiini waa tii batroolada qodaysay iyo jotermiga dhaadheer markaas waa run way ka qaalisan tahay way ka qaalisan tahay waanan ugu tala galay qaaligaas inaan sideeda u qaadno
geotermiga waxaa looga wax badan baa la soo waday maanta laakiin waxaa lagu tilmaamayaa inay tallaabo hor leh ay tahay arrintan
mayna waa tallaabo hor leh oo waayo maran kuleh teknoloji jiida loo isticmaalaya waxaa soo kale soo baxday in marka ceerka la qodo isla markaa waxa lagu dayi karo koraanka isla markaa waa soo saari kara boqol waayo wixii teknolojiga casrigan iminka u isticmaalaynaa waxaanan filayaana inay guushu dhowdahay magaran oo de-eeg sida runta ah dhulka hoostiisa waxaa ku jira markaad daloolisidun baad ogaataa magaran horey waan u daloolinay laakiin ilihii uu marayay bukhaarku ayaan haddee jargara marnay waxaan nahayn casalturaa iyo casalsaanka oo iyagu meelo dhaadheer aan u doonnay hadalka kalese way yar ka dhowdahay laba kun iyo shan boqol baan tagaynaa oo mitir baan dhulka hoos u qodaynaa laakiin ceelka dherirkiisu wuxuu noqonayaa laba kun iyo sideed boqol waayo uu wacwicanayaa waxaasena wax jadiida oo ku soo kordhay teknolojiga taa baanu isticmaalaynaa waana qaali laakiin dee xin looma xool yaraa la yidhi waxaad haysatid baana siyaasaasa oo ku ah matqana hanti qaymahaygana dee waan gelinay waxaana filaynaana dee inaan matqanaa natiijo fiicna ka gaadhno
agaasimaha xafiiska jabuuti ee horumarinta tamarta laga dhaliyo uumiga dr qayad muuse axmed ayaa isna ii sheegay waxtarka qalabkan cusub ee howlgelaya hadda
maanta waxaan soo gaadhnay level fiican baan soo gaadhnay forestii alaabtii oo dhan baan wada keennay waan dul dhignay ceelankii shaqadii oo bilaabmaysa hadda imikadan ad sidaad arkaysiinbaba forestani waa forest ayaduna aad iyo aad horta qiimo u leh oo ay islaantii way leeyihiin laakiin taatu lamida oo yarkeer qowd weynaanu kuna maato
wasii qalabkii ceelasha lagu qoday
waa qalabkii ceelasha lagu qodayay
hawlihii geothermiga ee bariyahan oo dhanaad ku jirteen xog aad saarteen arintan oo kale maxay soo kordhinaysaa
arintan aad iyo aad barta wax ugu soo kordhinaysaa ay waxani waa hindisa weyn taas waxay ku tusaysaa waa hindisa oo maanta madaxweynuhu uu sameeyay oo geothermiga uu doonayo in laba qowd uu saaray wax weyn weyn ugu soo kordhinaysaa iyo bil iyo bar gudaheed insha Allah waxaan rajaynayaa natiijada helno taasi oo wax weyn ka bedeli doonta maanta maxaa nolol maameedka reer Jabuuti insha Allah
Ramadan Muuse VOA harta casaal oo koonfur galbeed kaga taala dalka jamhuuriyadda Jabuuti
Mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in ay ciidanku fuliyeen howlgal lagu dilay xubno ka tirsan mintidiinta. Howlgalkan ayaa ka dhacay gobolka Sinaay ee in muddo ahba ay dagaalada ka wadeen kooxda taageersan ururka Daacish. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
11 maleeshiyo argagixiso ah ayaa geeriyooday kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga masaarida magaalada Cariish ee waqooyiga Sinaay. Saraakiisha milatariga masaarida ayaa sheegay geerida maleeshiyada takfiiriyiinta ama argagixisada ah ayaa yimid kadib markii ciidamada howlgal ay ka sameeyeen guri ku yaala xaafadda Cimraan ee magaalada Cariish. TV-ga qaranka dalka Masar ayaa ku waramay 11 maleeshiyada argagixisada ah inay dhinteen ka gadaal markii rasaas xoogan ay isweydaarsadeen labada dhinac. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida inay howlgalkaasi ay ku soo qabteen hub isugu jira qoryaha fudud iyo bambaanooyin. Ciidamada ayaa ku guuleysay inay furfuraan laba miino oo maleeshiyada argagixisada ay haysteen ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada amniga ee waddankani. Arrimahan ayaa imaanaya xili weli ciidamada Masar ay wadaan howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalama waqooyiga Sinaay. Ciidamada amniga oo kaashanaya militariga dalkani ayaa sanadihii ugu dambeeyay dilay boqolaal ka tirsan kooxda walaayadda Sinaay oo raacsan ururka Daacish. Maleeshiyada argagixisada ay ku dhumaaleysa qaybo ka mid ah gacanka Sinaay ee waddankani ayaa sanadihii ugu dambeeyay dilay boqolaal qof oo isugu jira ciidan iyo dad rayid ah tan iyo sanadii 2013kii kadib markii militariga talada ay kala wareegeen madaxweyne Maxamed Mursi oo ka tirsanaa ururka Akhwaan Muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Allahu naxariisto waxaa waddanka Kenya ku geeriyooday maanta Dr. Axmed Maxamed Xasan Fowd Cadde oo ka mid ah dhakhaatiirta caanka ah ee qalliinka wadnaha ee Soomaaliya. Dr. Fowd Cadde waxaa kaloo oo muddo dheer uu soo hogaaminayay ururka bishcas ee Soomaaliya oo shaqooyin samafal ah uu ka soo fuliyay waddanka. Haddaba taariikhdii Dr. Fowd Cadde iyo howlihii samafalka ee uu qaban jiray ayaa caashe Ibrahim Aadan waxay ka wareysatay Axmed Jaamac Cabdille oo ka tirsan hay'adda Bishcas.
Waa Fowd Cadde, Allah u naxariisto. Fowd Cadde Bishcas wuxuu ahaa aasaasiyaashii Bishcas ayuu ka mid ahaa ilaa iyo 1963 markii ururka la aasaasay ayuu magaraysaa madaxdii ururka ayuu ka mid ahaa. Wuxuu ahaa barasadanka ururka ayuu ahaa. Haddaha haddii uusan magaraysay ninkaas aysan ahayn ma uu haysteen ururkaas mana shaqeeyeen. Urur wuxuu ka shaqeynayaa Soomaaliya oo dhan buu ka shaqeynayaa laama kulahaa. Waxa isaga iyo maamulkii mas-uuliyiintii maamulka ururka wax badan ayay ka qabteen dalka. Marka Allah waxaa lagu xusuustaa dadaalkiisii tirada badnaa iyo magaranaysay inuu xaqiijiyo ururka Bishcasi inuu ahaado urur jira ilaa iyo hadda.
Waxaad carabka ku dhufatay in la-aantiis aan ururka sii jireen markii burburka uu dhacay kadib. Haddaa taa jilciso waxyaabaha uu qabtay ee suura geliyey in ururka sii taagnaado oo ilaa haddana uu shaqeeyo maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah markii masalan burburkii dhacay ururka Bishcas maadaama uu isagu presidente ahaa hay-adihii magaranaysay dhaqdhaqaaqa caalamiga ah oo magaranaysay lanqeyrtaas iyo bilaacas ayuu magaranaysay wax ku dadaalay inuu magaranaysay ku xiro oo ay magaranaysay gacan siiyaan oo la shaqeeyo ilaa uu isaga laftigiisa uu magaranaysay uu noqday member kamid ah madaxda sare ee caalamiga ah ee dayraha
waxa dhinaca kale iga waranta hadda fod cadda uu geeriyooda Allah u naxariisto nin nacayb ah dadka dad u sharaxdan aqoon si kooban
fod cadda wuxuu ahaa nin runtii urursan oo magamaysa hoggaamiya oo dheehi kara qof kasta oo shaqaalaha kamida ama ururka bishaas kamida iyo dadka dabada oo kaaba wuxuu ahaa nin magaranaysa mas-uuliyiinta kala duwan dalka iyo ururka xiriiriya oo isku xira in cid walba soo istaagayso muxtarima ayuu ahaa waayo araga
أحمد جامع عبدالله وكاترسن هيدا بشا حسا يوكاسيا وحونا كور رميي تاريخ دا الله ونحرستي الدكتور أحمد محمد حسن فود عدي وكمي دا دخاترتا ودنكا سوماليا قلين كودنها وحومانتا كوغيريو دي ودنكا كينيا
marka la caweysii wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan mas'uuliyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay wali ka ku fayso xaaladda amniga ee gobolka iyadoo wali ay al-shabaab ay awood u leeyihiin weeraro ay ka geystaan gobolka halka dhinaca kalena ay dawladdu kordhisay ciidamada amniga ee ka soo jeeda gobolkaasi kuwaas oo ka ciyaaraya door hoggaamineed hadaba maxaa ugu wacan in ay wax weyn iska bedeli waayo amniga gobolka waqooyi bari ee Kenya Cabdixakeen Maxamed Shirwac ayaa caqabadaha taagan dhinaca amniga waxa uu ka wareystay Roble Garaad oo ah la taliyaha amniga isla markaana hore uga soo noqday gobolka Wajeer
waan Shirwac ayaa waxa soo kordhay weerara ka dhacay gobolka ay soo qaadayaan kooxaha hubaysan oo ka soo gudba dhanka Soomaaliya waxaa dhacdimaanihii ugu dambeysay dhowr dhacda ugu dambeysay dhanka Liboya xataa Garissa County ee wadanka Soomaaliya dhacdada kale Foosho Xoomeed ee ka dhacday laba usbuuc ka hor magaalada Liraha meel u dhow Kisilo ee ka tirsan county-ga Wajeer ayaanu arkaynaa waayo horo xagga weerarada waxay u badnaa jireen dhanka Madeira County intay u dhexaysay Ceelwaaqa iyo Madeira laakiin ayaama waxaa dareemahayna inay weerarro ka dhacayaan gudaha Wajeer County oo runtu ahayd meelaha ugu wanaagsan xagga amniga marka la eego ilaa waayadii waxyaabahan ay bilowdeen dhacdada waxaa ka horreeyay ilaa Wajeer County ka dhacay waqtigaas oo fogaan in macallimiin aan ahayn dadka deegaanka ah oo keliyana lagu dilay meel la yiraahdo isla Wajeer East ka tirsan bariga Wajeer ayaama waxaa dareemahayna inay soo kordhayaan
waye marka roob la hadaynu eegno maxaa keenay inay soo kordhaan amaba ay saa tilmaantay dhinaca Wajeer iyadana ay u soo wareegaan oo ay weerarro ka dhacaan
runtii aniga waxaan dhihi karaa saddex sabab ayaa keenay inay weerarro soo kordhaan sababta koowaad kooxaha weerarka qaada oo ayaga istaraatiijigooda bedela mar kasta waayo qorshahooda bedela waayo markay meel wax ka wadaan in muddo waa inay bedelaan oo meelo kale oo aan loo filin ay ka dhacaan taa waa sababta koowaad sababta labaad waxaan dareemahayaa oo u arkaa aniga shakhsiyan ra'yigaydu in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyay shacabka deegaanada ay wax ka dhacayaan iyo laamaha amaanka ee dowladda Kenya sababtoo ah hadii ay jirto isku xirnaan wanaagsan oo u dhexeeya shacabka ama la shaqeyn wanaagsan oo ka imaanaysa dadka shacabka xagga laamaha amaanka waxa dheelad kooxaha markay soo galaan dhulka in ay jirto xiriir dhanka laamaha amaanka oo howlgal laga sameyn karo tusaale ahaan meesha liidahda Kutulo qaraxa ugu dambeeya uu ka dhacay muddo aan fogeen waxaa ku dhimatay 8 askari oo todoba ka mid ah ay Soomaali tahay oo askarta booliska Kenya raacsan
wayahay
dadka wax laayay ama wax qarxay waxay joogeen muddo ilaa 2 bilood oo u dambeeyay deegaanka laga sheegay mana jirin wax oo tilaabo laga qaaday sababta saddexaad waxaa oran karaa inay tahay laamaha amaanka dowladda Kenya inay eeda koowaad qaataan oo ah ka shaqeynta amniga inay waxyaabaha dhici kahor in laga hortago oo sirjoogka xabta ay arooriyaan la fuliyo isla markii war la helo saddexdaas waxaan aniga dhihi karaa waxyaabaha ugu badan oo isku noqotay dhacdooyinka ayaamahan ee gobolka Waqooyi Bari
wayay saynu ka warqabno Roble de markaynu ka hadlayno weerarada ay kooxahani fuliyaan adduunyada meelo badan bay ka dhacaan dabcan markaynu kuwa ka nimaadno haddaynu u soo noqono qodobka wada shaqeynta bulshada iyo laamaha amaanka oo kale horeysaynu ka warqabnay waxa loo sameeyay ama ay loo yagleelay in lagu daraba ciidamada dad bulshada kamid ah si ay uga qayb qaataan arrimahaasi. Arrinkaasi maan la oran karin waa talaabo ay dawladdu qaaday oo iyada laftirkeeda wax ka qabatay.
Waxaan ku sheegaa jirco ay aan horo waagii qaraxi foosumay ku dhacay jaamacadda Garissa oo la xasuuqay arday badan oo Kenyan ah, waa tii madaxda gobolka Waqooyi Bari iyo dawladda nationalka intay fadhiisteen midowgii roadmap oo ay ka mid tahay in gobolka lagu soo la keeno saraakiisha amniga ee Soomaalida oo afka Soomaaliga ku hadla si ay wada shaqeyn wanaagsan u dhex marta Soomaalida gobolka degan iyo laamaha ammaanka. Waaya wixii ka dambeeyay waa jirtay wanaag aad baa looga reeyay jaamacadda Garissa xasuuqay ka dambe waa laga yara faydo oo sana, laakiin kadib hadda way soo kacday. Ani waxaan oran karaa ma nidaamka istraatiijiga laamaha ammaanka waagi hore ay ku shaqeynayeen wax iska bedeleen. Waa midda labaadi oo sababta ugu badan oo aan aaminsanahay inay jirto shacabka ma dareensan yahay khatarta ay nimankan ku leeyihiin amni gobolka, oo shacabka ma dareensan yahay ka hore horta intaan wada shaqeyn imaadin inay arrintan khatar ku tahay. Tusaale markaan usoo qaatay markay ku jiro dhacdo ka dhacayso 8 askari oo 7 Soomaali yihiin deegaanka Tarbaja meel ka fogeen magaalada Kutiro ay ka dhacayso, dadka reer Kutiro ama reer Tarbaja ma dareensanayeen nimankan inay khatar ku yihiin deegaankooda ama weelashooda la laayo. Hadday haa tahay jawaabto, muddo 2 bilood ku dhow ayaa nimankan lagu sheegay inay gobolka joogaan. Waxay tageeranimeeyeen meel ka fogeen Sarmo Imaansa, meel ka fogeen Kutiro, waxay joogaan Boojadare, tirooyinkaas bay ku laamayeen. Hadday shacabka dareensanaan lahaayeen inay raggan khatar ku tahay noloshooda ayaga u istaajin lahay intaan la gaarin dowladda.
Taa macneedu waxaad leedahay shacabkii baan khatartii weli dowladdii la dareensanayn oo la shaqeynaynin.
Aniga taa eedda badan waxaan saarayaa shacabka, sababtoo hadday jiri lahayd inay dareensan yihiin khatartaas ayagaaba ka bilaabi lahay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan intaan dowladda la soo gaarin ka hor. Tan dowladda lafteeda waxaa jirtay information ma jiri, laamaha sirdoonka jiri, kaga hoosa fulinayeen dhowr maalmood ay meelaha ku jireen, warkooda waa la maqlay, lama sameeyo tallaabo looga gaashaamaray arrimahaas.
Laakiin xaggee ku dambeysay imika wada shaqayntii ciidamadii lagu daray booliska ee dadka deegaanka ka mid ahaa, iyada taasi maana hirgelin?
Shirco waxaad ogaataa howl kasta marka la qorsheeyo waxa muhiimka qorshaha maahayn waa fulin. Haddii la qorsheeyo wada shaqeyn laamaha ammaanka iyo shacabki oona la fulin, qorshe wuxuu noqona wax aan macno lahayn. Qorshaha wuu jiraa laakiin fulinta ma jirtaa. Haddii shacabki xogta keenaan laamihii ammaanka howlgalay ma fuliyaan. Laamihii ammaanka ma waxay la'yihiin shacabki inuu warbixin sakeen. Muhiimadda waa fulintii, maaha qorsheynta mar kastaba.
Kaasi waxa uu ahaa Roble Garaad oo hore la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka Wajeer ee dalka Kenya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shir. Waxa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Caasha intaanan ka bixin wararka Kenya, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo dhiggiisa Switzerland Alian Berset ayaa saxiixday heshiis lagu doonayo in lagu caawiyo Kenya in dib ay ugu soo kabato hantida sida sharci darrada ahi lagu abuuray oo lagu keedsaday bangiyada Switzerland. Bangiyada waddankaasi Switzerland, Kenyatta iyo Berset ayaa saxiixday heshiiskan maalintii Isniintii inta lagu guda jiray booqasho 2 maalmood ah oo madaxweynahaasi ku tagay dalka Kenya. Talaabadan ayaa waxa ay uga dhigantahay xukuumadda Uhuru Kenyatta. Waxa ay Caashi Ibraahim ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika.
waxaa jirtay Caashi madaxweynaha iminka talada hayo Uhuru Kenyatta waxaa ku ka go-an inuu legacy ka tago. Wariyahan waxa uu soo saaray amar ah in debitka lagu sameeyo, yani xisaab lagu sameeyo dhammaan madaxda dowladda iyo muwaadiniinta Kenyaanka ah ee inta badan sida sharci darrada ku yara, yani waxa weeye hantida ku yara ama hantida booba. Marka waxaa laga bilaabay ilaa inta ka hooseysa, marka yani si loo ogaado hantida wadanka laga booba iyo meelaha ay kala tageen. Marka waxay daba socotaa imanka wuxuu tagay Switzerland, uu tagay badanaa wadankaas wadamada waxa weeye wadadka Afrikaanka, madaxa Afrikaanka iyo waxa weeyaan iyo dadka macnaha yani xoolaha soo dhaca ay hantida ku kaybsan weeyaan. Marka waxa uu marka doonayaa inuu ogaado muwaadiniinta Kenyaanka ama dowladaha u shaqeeyan ama u shaqeyn jireena ama ganacsata ahaadaana ee hantida sida sacdarada halka uu qaysay in dad wadag dib lagu soo celiyo. Waxa weeye walaal, waxaa jirta runtii yani ninkan inuu hadda doonayo in macnaha yani fufubaan yani inuu yani iyo marti yani inuu yani sameeyo dadka ka abuuro jow macnaha xisaabtana oo la xisaabtama inuu isu xisaabtamo wixii marka wadanka yani badanaa yani xoolihii xadarada lagu helay iyo dhulkii la boobay iyo hantidii la boobay ee dibadda macnaha ay dadka madaxda diyaarsanaysa inuu dabagalo oo markaas soo celiyo. Waxaa jirta runtii oo tusaale ka soo qaadanaya Mahadir Maxamed, من كان عندك ميليشيا أو حتى حكومة يعني برامج ساكن أغلي حق أمري بعمل معنا ودن كمان عين الدين أيه من كل إيرادة أوكي أنت ترى عين تويان شيء أنت شعري مركو حلوسينا يمين في عرض حلوسينا والدين حضارة حلوسينا مركز الدين يعني لكن مركو عدنا مركين أنا اللي تجينا كل عمر كل شيء إنك تبغى ترى مركز شخصية كنوها وتبغى ترى أما حكومة السياسة ساكن شقينا أما حكومة السياسة كوري كي كباكي تيمو يتيحت في أديب الله كبير hantii ee dadka aan ka yidhi dadka loo soo celiyo yaa ka mid ah ayaan ka yaa aan ka go'an waan hawlu tii ee bariyan ay dhigayaan
waata een waxaad markaa ka warantaa in heshiiskan hadda ay saxiixeen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ma mid ku timid ba fursada ahayd in madaxweynaha dalka Switzerland uu booqanayay een dalka Kenya mise waxa ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyay oo waa bilow
een wadnaati arintani oo macna la xisaabtay in aan xisaabtay yani xubnaha dawladda ka shaqeeyay iyo hadda baa bishii aan hanti dabareeyay waxa uu sidaa ila bishii aan dawladda ka shaqeeyay socotay ee yani dawladda ku baaqaysay in uu dhigin sameeyo marka een markuu ninkan wadanka ibaadin waxa uu rabtay waxa ka dhigan tahay in la ogaado hantida dadka dhacay meelaha ku dhuntaa badanaa jiro waxa ka dhigan jiraan iyo banana oo ay dhulay ka banana oo ku yaalla Latin America waxa ka dhigan meelaha hantida ala hantida lagu qabsado ee kuma keenay
marka
dooray dadkii inay ogaado inta qofood oo macna wadankaas ay hantida taalo iyo halkay ku helaan martida baa in dadka ay deeyaan
ilaa iyo hadda dawladda Kenya ma ogtahay in hantida laga dhacay dawladda Kenya ee sida musuqmaasuqa ah loo abuuray ee taala dalka Switzerland ama bangiyada ku yaala dalka Switzerland tirahan ma lahayd cadadka ay leegtahay lacagtaasi
ilaa hadda waxa loo xisaaray ee dhigidda kala xisaaray dayna dawladda inay tabadalo ma ka soo gaadhay oo bixin ka soo gaadhay yani mudan bilheeda markii la hadlay ilaa hadda lama ogaa dadka yani lama ogaa dadka yani xisaabta dadka maanta ee jira ka ilaa hadda lama ogaa laakiin waxaan waxa saaray inuu dabagalo oo matxaqo soo xiro asoo kaashanaya xukuumadda jiiran kaashanaya in la ogaado tirada dadka ah ee hantida dadka ah ee la boobay ee taala wadanka jiiran si marka yani publica ama dadka caadiga loogu sheego iyo in damcina ay taalo iyo waqtiga la geeyay iyo intay la eegtayba marka ruuxii waxa madaarkiilo aad iyo aad imika arkaa u daraynayo dadka qaar waxay leeyihiin waxa loogu dameeyay markaa rad badan oo bicina siyaasiina oo hanti sidoo ku jiro oo doonaya macna sababta laba kun labeen waa fikir istaagan raba in lagu xaqibeeyo dadka qaarkii ay dareysayaan sheegay inay leeyihiin yani dad gaal ayaa rajalo ayaa loo dalleeyahay iyo madax gaal ayaa loo dalleeyahay isbar ahaantaan waxa rabaa in lagu xakameeyo yani waxa weeyaan ambition ay dadka qaar leeyihiin siyaasiinta qaar leeyihiin
markaad fiiriso talaabadan hadda la qaaday walowaana weli dhaqan gelin waa heshiis la gaaray xilligu dhaqan galay weli ma cadda hase ahaatee markaad dhinac kale ka fiiriso heshiiskan iyo go'aankan ay gaareen labada madaxweyne ee la rabo in lagu soo celiyo hantida laga lunsaday dawladda Kenya muddo dheer kasoo bilaabanaysay culays intee lagu saari kartaa siyaasiyiinta dalka Kenya
warka wax badan bay saari karaysaa yani waxa weeye runtii madax fara badan oo ninka ku hadinayay ama ku daamayay hanti boodaan runtii way celinaysaa waxaa kale ogaanaysaa in dawladdu hadda ay ka go'an tahay in la xisaabtan fara badan la sameeyo waxa dawladdu ay kartiina ka garaysaa dad shacabka ka garaysaa waxa uu ninkaan ay doonayo inuu naga tiga kaga oo macnaa doonayo macnaa yani inuu waddankii baa dib u ana yani ka dibin kan transform ka xamayo ka ma waddanka ku soo rogo si markaa macnaa waxa weeye dad saqad baa waddanka u yimaado marka waxa dhinta waxay sameen xubno ku yeelan doontaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalku yeelan doono
marka Cabdiwahaab ma laga yaaba in arintani dalka Kenya in ay dhibaato ka dhex abuurto bulshada reer Kenya sababtoo ah waxaanu ognahay in dad badan oo madaxda u badan xitaa marka lagu daro madaxweynaha qudhiisa iyo reerkiisa waxa ay leeyihiin ganacsi waaweyn ee dalka ku leeyihiin marka hadii la yiraahdo hal la xisaabtamo oo xisaabta dib ha loogu noqdo meesha ay hantidani asal ahaan ka timid waa hawl aad u culus marka ma mooda in dad gaar ah arintan lagu beegsanayo
inta badan dadka hadda waxay isku xawareeganayaan in rag siyaasiyiin oo tirsan arrintan lagu baacsanayo si kastaba ha ahaato waxaan shakireen caayisha arrintan ay saameyn xugul ku yeelan doonto yani siyaasadda wadanka ku yeelan doonto waxaan shakiyahay in kala qaybsano xagga siyaasadda ay awoodi doonto laakiin arrinta hadda waxayna ka dhawaajiyay waa arrintii dadka sheegay inay qayaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdisamed Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika Caashi Ibrahim Aadan ayuuna la hadlayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
VOA.
xogaysiin wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socontaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington. Waana 12 bisha julaay sanadka 2018. idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim iyo jamaal axmed cismaan. waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeedna ku soo maqan. waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, xubintii haweenka iyo qoyska, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
madaxweynaha mareykanka donald trump oo ka qayb gelaya shirka isbixisiga neto oo kulan la yeeshay xogeyaha guud ee neto ayaa waxa uu ku eedeeyey waddanka jarmalka in uu heshiis aan sharci ahayn dhinaca shidaalka ee gaasta la galay dalka ruushka, waxaana uu ku tilmaamay dal waafduuban ruushka inuu yahay waddanka jarmalka. trump waxa uu ku eedeeyey jarmalka inay balaayin doolar ay siiyaan sanadkii waddankaasi ruushka, waxaana shirkan oo arbacada maanta bilaabmay ka qayb galaya dalal dhowr ah oo jarmalka iyo maraykanka iyo kuwo kale oo neto ka tirsan.
dowladda maraykanka ayaa isku diyaarinaysaa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka shiinaha. canshuurtan ayaa ku kici doontaa lacag gaaraysa 20 bilyan oo dollar. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha ah uu ka dhex bilaabmo maraykanka iyo shiinaha. arrintan ayaa imaaneysa kadib markii uu maraykanku sare u qaaday 25% canshuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee shiinuhu dhoofiyo.
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen mintidiinta oo lagu qaaday dhisme dowladeed oo ku yaala bariga waddanka afghanistan. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday dhismaha waxbarashada ee magaalada jalalabaad. ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay la galay kooxdii weerarka soo qaaday xilli dambe oo xali ah, iyagoo markii dambena ka adkaaday.
dowladda greega ayaa dalkeeda ka masaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay ruushka. dowladda greega ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta ruushka ahi inay farageliyeen wadahadallada u socda greega iyo dalka ay dariska yihiin ee macedonia. kasokow labada diblomaasi ee la eryey ayaa waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale una dhashay ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka greega. dowladda ruushka ayaa iyaduna waxay sheegtay in ay 2 diblomaasi oo greega u dhashay soo masaafurinayso, iyadoo ka jawaabaysa tallaabada uu greegu ku dhaqaaqay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa v o a. aynu gudagalno qeybaha dambe idaacadda caawa aan idinkugu hayno. somalilan ayaa qodobo hordhac u noqonaya dadaalada lagu jiro nabadaynta deegaanada ceel afweyn ee gobolka sanaag oo colaadii ku dhex martay beelo halkaasi wadadega ka soo saaray deegaanadaasi. madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayleci iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka kooban culimo iyo siyaasiyiin uu ka mid ka yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ocid faysal cali waraabe oo ku sugan ceel afweyne ayaa sheegay qodobada ay ka midka yihiin in aan loo ogolaanaynin cid hubaysan oo aan ciidamada ahayn inay halkaasi joogaan. waryaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
wafdi oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayliici iyo ergooyin nabadeed oo ay ka mid yihiin culimada dalka, siyaasiyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe iyo madax dhaqameed kale ayaa ku sugan magaalada ceel afweyn, kuwaasoo wada dadaalada xalka loogu raadinayo colaada soo noqnoqotay ee deegaanadaasi. mas-uuliyiinta dowladda iyo xisbiga mucaaradka ee ucid oo warbaahinta kula hadlay halkaasi ayaa sheegay in dowladda soo saartay qodobo hordhac u ah dadaalada nabadeynta halkaasi laga wado. wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaayin axmed ayaa sheegay in dowlad ahaan ay garteen in la kala qaado dadka hubaysan ee deegaanadaasi colaadi ku dhex martay, waxaana xuseen in dowlad ahaan ammaanka la wareegeen. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe iyo xubno la socday oo maanta iyana gaadhay deegaankaasi ceel afweyn oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dhinacyada diratu dhex martay ee hogaansamaan waanwaanta iyo ergada nabadda, waxaana xuseen sii socoshada colaadani siduu hadalka u yidhi ay ka faa'iidaysanayaan dhinacyo shisheeye. madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan sayliici ayaa halkaasi ka sheegay 4 qodob oo lagu adkeynayo nabadgelyada laguna gogol xaadhiyo shirweynaha nabadda ee deegaankaasi, kuwaas oo ku tilmaamay kuwa amar dowladeed ah. mudane sayliici waxa uu sheegay qodobadaasi inay yihiin 1 in ciidamo beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey, 2 in ciidamadaas ciddii ka tirsanee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal,
in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheegay qodobkan ay mas'uul ka yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland iyo qodobka afraad oo ay in ilaalinta nabadgelyadu ay tahay danta guud ee qaranka sida lagu yiri qodobkaasi gaar ahaan danta ceelafooyin waxaanu xil buuxda naga saaran yahay soo afjarinta mashaqadaasi ayaa lagu yiri qodobkaasi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo iyana dadweynaha ugu baaqay ilaalinta midnimada ummadda ku dhaqan deegaamadaasi colaadda ceelafooyin ayaa in muddaha soo noqnoqotay hase ahaatee waxay soo tarayay dadaalada lagu doonayo in arrintaasi lagu soo afjaro barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda afiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban shaqo la'aanta ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca nolosha ka haysta malaayiin dhallinyaro soomaali ah waana mid ka mid ah sababaha keena in dhallintu ay naftooda ku halligaan safarro khatar ah oo ay ugu baxaan yurub iyo dalal kale haddaba maxaa hortaagan in dhallinyarada soomaalida ay abuurtaan shaqooyin si naftooda dadkooda iyo dalkoodaba ay wax u taraan waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeenna dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada siyaatal ee gobolka washington ee dalkan maraykanka iyo maxamed xasan oo bartay culuumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada toronto ee dalka kanada ugu horreyn waxaan siinayaa cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman ee ayman maxaa hortaagan in dhallinyarada soomaalida ay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo dalka gudihiisa ah
waxyaabaha hortaagan waxyaabo badan oo fursado ah dad abuura way jiraan laakiin marka la dhaho baahida jirto oo shaqala oo jirta in la daboola ah iyo dadaalka jiro aad u kala dheer sida statistics ama aan ku hayno 2017-kii shaqo la'aanta ka jirta soomaaliya waxay la ekeed 54% micnaheeda ma ahan inay jirin hal abuur wuu jiraa dhallinyaradu way dadaalayaan laakiin haddana goboladii soomaaliya oo idil uma wada dhama gobollo dhanaa dansan oo aanan xitaa qof iska weydiisa aysan jirin taas waxay keentay in laga soo wada cararo goboladii loo soo wada cararo macaasimadii kadibna lasii tahriibo marka tan ugu weyn oo hortaala waxay tahay amni daro labo waddankii dhaqaalihiisa ama meelihii yaryaraa oo aana loo sineen saddex iyadoon laga faa'iidaysanayn khayraadka uu waddanka lahaa hadday beero ahaan lahayd hadduu fiishan ahaan lahaa hadday ahaan lahayd waxyaabo kale oo aan laga faa'iidaysanayn taas ayay la tahay
waa mahadsan tahay ayman maxamed xasan ayaan jeclahay isna in aan isla su-aashaas weydiiyey maxamed
walaaba mahadsan tahay runtii dhallinyarada soomaaliyeed xiliyadii u dambeysay 10 sano u dambeeyey markaan eegno fursadaha ganacsiyo ee ay samaynayaan weliba ganacsiga yaryar runtii aada buu u korahayaa middaasoo ka muuqata guud ahaan gobolada soomaaliya waan ku raacsanahay cabdiraxmaan way jiraan caqabado jira laakiin haddana talaabada uu ku socdo xawliga uu ku socdo fursadaha ganacsi ee dhallinyarada soomaaliyeed abuurahayaan waa mid runtii aada u sarreeya lana u baahanna in la dhiirigeliyo dhallinyarada tahriibaysa iyo ganacsi shaqo la-aanta xiriir baa ka dhexeeya laakiin lama oran karo qof kasta oo tahriibaya waxa uu u tegaya ama u baxaya shaqo la-aan ama fursado ganacsi oo aan waddan ka jirin taa mid ka gedisan ayaa jira fikrado badan oo oranaya waddanka fursado ganacsi baa ka jira wuuna diniyaha waddanku runtii oo inta la qabto iyo inta aan la qaban fursado aada u badan oo banaan baa jirta baahibaa
jirta waa gartay yahay cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman waa maqlaysaa maxamed xasan wuxuu leeyahay inkastoo ay caqabada jiraan haddana waxaa jira horumaro ee dhallinyarada qudhooda ay ka sameynayaan maaragtay dhanka nolosha oo ay ganacsiyo ku abuuranayaan marka taasi miyaanan meesha ku jirin
walaalka maxamed wuu mahadsan yahay marka arrinta meesha jirta waxay tahay fursadaha jira ah in dhalinyaro ay wax sameynayaan innovations oo ay jiraan dadku si ayaa iyada caqabad ah oo dadkii ku dhiirigelinaysa waddanka jooga haddaad bixi lahayd oo aad tahriib lahayd waddanka ku soo laaban lahayd oo adoo xoogaa wadato waxba abuuran lahayd taasi baaba one of the caqabadaha jira ka mid ah haddaan soo qaadan hadda dadka waxyaabaha innovationka sameeya ama wax sameysta ama waddankii kusoo laabta dad way jiraan oo tiro yar oo waddankii joogay oo waxyaabo sameeyo aan ka xusi karo wadi fuud gabadha samaysatay oo kale aada wax maaragtay in la xuso mudan laakiin dadka kale oo dhalinyarada ah ee innovationka ama magaalooyinka waaweyn siduu ka dhawaajiyey soomaaliya ma ahan muqdisho iyo garoowe iyo hargeysa ma ahan iyo kismaayo hadda iyadana soo kobceyso iyo baydhab oo kale meelaha ay degan yihiin maamul goboleedyada caasimadaha oo ah marka laga soo tago inta kale dhalinyaradii ku nooleed maxay haystaan xitaa waxaan u maleynaa xitaa meelihii hadda haddii aan tusaalaan usoo qaad 2002 oo kale UNka unemployment rateka 40% u ahaa haddana waa 54% waay magaalooyin badan oo shidnaayo nolosha way kala socotay anigoo kale waxaan joogay magaalo ka mid ah magaaladaas hadda aan joogay marka waxay ahayd waa shaqooyinka kala socday you can't imagine maraakiiba kusoo xiranaysa hay-adaha kala socda hadda magaaladaas way dansantahay factually even isbitaaladeedaa xiran marka shaqo la-aanta aad bay u saraysaa marka waddanka guud ahaan loo fiiriyo ninka ku nool magaalooyinka ka baxsan inta hadda uu walaalka xusay wuxuu ku qasban yahay inuu nolol oo $50 ama $100 ama lacag dibadda looga soo diray inuu ku noolaado ama inuu tahriibo weli kale uma fur ama xamar inuu usoo tahriibo ouse dadku yaqaanay shaxaad ku noolaado shaqo kale ma jirto ama shaqo inuu raadsado shaqo yar la siiyo
waa mahadsan tahay marka sidee dhalinyarada ay ku abuuran karaan shaqooyin ay uga maarmaan inay ku tahriibaan noloshooda sidey ku maarayn karaan sidey uga fikiri karaan in aysan cid kale ka sugin in ay shaqo u abuurto maxamed xasan
okay walaal qodobo badan ayaa jira la samayn karo kow waxaa ka mid a runtii isleeyahay waa midda ugu muhiimsan dowrkii dowladda sugitaanka amniga amni ayaa kow ka ah in ganacsi uu markaas sameeyo horumar laba waxaa la oran karaa in la helo xirfado dhalinyaro badan waxaad arkaysaa halabuurayaal iyagoo ganacsi sameeyey inay la-ay yihiin dad u shaqeeya waana qeyb ka mid isla dhalinyaradii maalintii waxaa xusid mudan v o a barnaamij ay soo daysay nin garowga ka furay duleedkeeda beer ninkaas wuxuu ka cabanayay inuu la-ay yahay labor dad u shaqeeya oo xirfadii leh waxaana laga yaabaa at the same time inuu mushahar siiyo wiilal aan shaqeyn oo gurigiisa jooga soo waxaa arkaysaa dadkii xirfadda lahaa inay nagu yar yihiin midda saddexaad oo aan oran karo iyadana waa muhiim waxa waaye capital ayaa dhalinyaro badan waxaa jirta fikrada qaba bangiyada iyo institutionada deymaha bixiyaana way yar yihiin marka waxaa oran kara intaasoo la isku daray haddii markaa dowladdu waxaasoo dhan waxaa sal u ah dowlad iyo maaragtay iyo kala dambeyn in la sameeyo sidoo kale waxaa jira arrin kale oo dhalinyaro badan oo la sheekaystay ii sheegeen oo ah in fikradoodii la xadayo cooperate ma jiro waxaa arkaysaa qof baa la imanaya fikrad yar kambani weyn oo profitable ah oo yacni magaalada gobolka dhan caanka ah yaa fikraddiisa xadaya oo beri ka maalin waxa weye suuqa uu ku arkaya at the same time haddii uu competition isku day inuu la sameeyo lama samayn karo sababto kambanigan wuxuu ku talagalay inuu one year inuu aanu wax profita sameyn ama costigii keliya uu soo cesho ama uu loo sameeyo so dhalinyaradii suuqa laga saaraya marka waxa weeye xalka u weyn waxa weeye in dowladdii roolkeeda ay ciyaarto ee ahayd inay amniga sugto in ganacsiga sharciga ganacsiga la sameeyo in waxa weeye waxyaalaha kale oo sida capital in la helo iyo maaragtay in iyadana la fududeeyo wixii intay karaankeeda dowladdu inagoo og dowladdu inaanay weli maaragtay awooddaas oo dhan lahayn
waa mahadsan tahay maxamed xasan ayman ayaan jeclahay inaan siiyo ayman muxuu xalku kugula jiraa adiga oo soo koobay
xalka wuxuu igula jiraa wixii xalkii dhan maxamed aab sheegay waxaan ku sii dari lahaa oo keliya marka waxaan dhalinyarada kula talin lahaa ama caqabadaha jirad in laga faa'iidaysto waxyaabaha dhalinyarada ay haystaan oo ah beerihii iyo xoolihii oo kale inay dhalinyarada say baddaan ilaahay ku siiyey sidee fishery ah usoo saaran kartaa sidee xoolihii looga faa'iidaysan karaa sidee labor sidee u bedeli karnaa qof kasta oo rabo soomaali ah inuu wax sameeyo inuu dibadda ka keensada shaqaalaha jiro dhalinyaro ahaan sideen u bedeli karnaa oo aan u noqon karnaa dad xirfadaas leh oo waddankoodii uga faa'iideysaan u noqon karnaa, iyo sidee loo dhalinyarada waddanka joogto idil see looga sumi karaa opportunity-ga si aysan dhalinyarada ay u joogaan nin walba ninka joogo magaalo fog si uusan caasimada ugu soo hanqaltaagin, ka caasimada joogana uu dibadda uga hanqaltaagin. Marka waxbarashadii iyo wax walba oo dhalinyara qofka dhalinyarada u baahnaa sidee ay u heli karaan. Marka haddii intaas la helo, marka waxaan u malaynayaa inay rate-ka unemployment-gana shaqo la-aantana uu yaraanayo, waddankana nabaddiisana ay noqonayso mid xasiloon, dowladdana ay helayso daday oo wax fahmaayo oo la shaqeeya.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee dalka Mareykanka, iyo Maxamed Xasan oo bartay culumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Bukhari aad buu umahadsan yahay dooda gaaban ayuu inala socodsiinayay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska. Caashe Ibraahim Aadan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno xaaladaha nololeed ee ay ku sugan yihiin hooyooyinka muruqmaalka ah ee u shaqaysta caruurtooda, gaar ahaan hooyooyinka ka shaqaysta suuqyada magaalada Beledweyne, iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha caruurta hooyooyinka suuqleyda ah. badan hooyooyinka ka shaqaysta suuqyada ee ku haysta ganacsiga yaryar ee ay biilka uga raadiyaan caruurtooda ayay aad u yaraataa ka warqabka caruurtooda, maadaama inta badan maalintii oo dhan ka maqan yihiin caruurtooda. Caashe Maxamed Nuur oo ka shaqaysata suuqa magaalada Beledweyne waxa ay ka hadlaysaa shaqadeedu waxa ay tahay.
Shaqada aan qabto waxa waaye qudaarreya ahay, sida basasha oo kale, sida baradhada oo kale, kabsar caleenta, xawaajiga, tuunta, adeeq qudul daruuriga oo xaafada looga baahan yahay waxaan sangadaa. Alxamdulillaah, waa iskaga dhaqanahay, wax dhibaato ah kuma qabno. Suuqa wuxuu ku yaalaa Buundaweyn, suuqa qudaarta oo Buundaweyn uu ku yaalaa. Masaariifta reerka anaa bixiyo, waxbarashada anaa bixiyo, korontada anaa bixiyo, ijaarka anaa bixiyo, wax walba oo markaas guriga lagula noqonaayo dhan anaa bixiyo.
Caasho waxay maalintii oo dhan ku maqan tahay suuqa, warna uma hayso xaaladda ay caruurteeda ku sugan yihiin inta ay maqan tahay. Waxay ka hadlaysaa sida ay u aragto in caruurteedu ay ka maqnaato saacado badan iyadoo aanay jirin cid ku siisinta amaba u haysa inta ay suuqa fadhido.
Ilmaha waa dayacan yihiin, subaxiisa uga soo taga, habeenkiyan tagaa, maadaama inxoayta arad la rabo, daawo la rabo, hunguri la rabo, wax walba loo baahan yahay inaa ag fadhiso inxoayta waa laygala fiicnaada. Ani saasaan xoogaa u shaqeeyaa shaqada, anaa saas u soo saaro. Dhibaatooyin fara badan, qaaraa gubanaayo, qaaraa inxoayta fuusada biyaha xitaa marmar intay biyaha inay ka darsadaa xitaa ku dhacaayo, waa dhibaato fara badanaa. Ilmaha marka guriga looga soo taga, qaaraa gaajoona, qaaraa dhulka ku hurdaayo. Alxamdulilaah, qaaraa maantana iska rafaadsan, waa iska dhibaato badan tahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ugu cid kale ikaalmaysa mala. Shaqo dhib badan waa shaqo dhib badan. Qudaarta miiska soo saaray sida xitaa waxay rabto inaa soo adeegto oo dadka ka soo wada gaddo oo miiska aad soo saarto oo dib aad markaasayta u fariisato oo aad u shaqayso, waa dhib badan tahay, aad ay u dhib badan tahay.
Inkastoo ay Caasho ka shaqayso iibinta qudaarta, taasoo ay maalin waliba suuqyada u soo aadaan iibsashadeeda dad fara badan oo aad u daneeya, ayaa haddana waxaa dhacda in ay muddo dheer suuqa fadhido, taasoo ku sii kordhisa culayska Caasho ka haysta inay caruurteeda ka warqabto. Caasho arrintaasi ka hadlaysa ayaa tiri,
badeecada inay adkaato oo inxoyta ay fariisato oo marmar suuq xumaad iska dhaco oo adiga aa ku caajisto oo lacaga dib lagugu yeesho xitaa oo aa soo saari waysid way jirtaa. Shaqooyinka hooyooyinka qabtaan ayagoo aabooyinka ay joogaan oo aabbaha uusan wax qabanayn oo baaga muudaya ee hooyada qudul daruuriga ay soo saaraysaa, maadaama haween aan nahay oo inxoyta biilkiina laga rabo. Alxamdulilaah, ilaahay subxaana wa tacaala talada saarayna, ilaahay ha noo kaalmeeyo. wax dhibaato hadda saaidana ma jiraan cid kale to hadda kaalmo aan ka rabno aan ka sugeynana wili ma barkinbo ma istaahilaan danta ku kalishtay hooyada inay guriga joogto ilmeed u qabaysatay gurigeeda hagaajisatay ayada qabaysatay isnadiifsay odagayda diyaar u noqotay oo soo dhaweysay loogu tala galay maana shaqo loogu ma tala galin
caruurta ay hooyoyinka uga tagaan guriyaha inta ay biil raadinta ku maqan yihiin ayaa maalintii oo dhan waqtigooda ku qaata inay xaafadaha iska dhex joogan oo ay isku maamulaan hadba sidii ay doonaan qaar ka mid ah caruurta ay hooyoyinkood shaqeeyaan ayaa u waramay barnaamijkan
magacayga Cabdiweli Aliida maamada waa shaqaysaa yacnaha si subaxda baxda galabkii imaata intaas xaafadan joogna ayaa ku meeshay rabay aaday maamada intuu ku soo wada kulan habeenkan la is arkayna la subax door ashir samay oo ay markii bixi soo kulantay quraacdii saaka ayna tagtay intaas le ay ku joogayaa hooyo oo baahan lahayn inay nolo joogto afar ilaatan saacina soo joogna waa fanaan leedahay
Abdullahi Abdullahi Faar aniga hooyada subaxii si u baxdo shaqeeyay aada anigu ayaa xaafada naga tagtaa qada ayaa noo karsaa markii mid walba meel uu joogaa durko istaga oo markii ayaa la soo raaso iskoolay dugsiga minna aniga ma la
hayaa
aga
adiga ma xaqabtaa
adiga adiga ma noole xaafada aan joogaa yaalan yakla maanyaano si aruurto baxday toolalada magarkay maata magarna ashiga ayda la soo raaso
iskoolkii dugsiga maxaa waad weysaa
iskoolada maxaa ku aadan yahay waxaan ku aadnaa malaha
marka ilmaha yararka yaa haya
ilmaha yararka aniga haya anuu haya aga
adi ma xasan jirtaa
tobani shi taxsan
guru ada lagaaga tagaa
aanan laga tagaa
dugsi wuligan ma neelige
dugsi may wuligan waxna gimar hooyadan waxay raasay waxaan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay xaaladaha nololeed ay ku sugan yihiin hooyooyinka muruqmaalka ah ee u shaqeysta caruurtooda, gaar ahaan hooyooyinka ka shaqeysta suuqyada magaalada Beledweyne iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha caruurta hooyooyinka suuqleyda ah. Barnaamijkan waxaa gacan iga siiyey wariyaha V O A da magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa wali la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waana 12ka bisha July sanadka 2018. Idaacadda waxaa daadihinaya aniga oo Cashi Ibrahim iyo Jamaal Axmed Cismaan. Jamaal, wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha, gaar ahaan ciyaaraha koobka adduunka ee hadda ka soconaya dalka Ruushka.
Caasha, aad baad umahadsantahay. Sidaad sheegtay, koobka kubadda cagta adduunka ayaa soconaya oo hadda heerkiisii gabagabada maraya semifinalaha ayaa la dheelay kulankii ugu horreeyay shalay Beljamka iyo waxaa dheelay waddankaasi Faransiiska, waxaana taasi ay ka dhigtay in waddanka Faransiiska ay ka soo gudbaan Beljamka oo gool waxba ayayna kaga soo adkaadeen ciyaaryahan Samuel Umtiti oo daafaca ugu ciyaara xulka dalka Faransiiska iyo naadiga Barcelona ayaa gool madax u dhaliyey. Taas ayaana ay ku dhammaatay goolkaasi gooli waxba, balse maanta ayaa kulan kale oo xiiso badan uu jiraa, waxaana isaga hor imaan doona dalalka Kroweshiya iyo Ingiriiska. Kulankan waxaa dhexdhexaadin doona garsoore Turkisha oo markaasi ka mid ah garsoorayaasha ugu wanaagsan dhinaca iyo qaaradda Yurub marka la fiiriyo, waxaana kulankan labada waddan ay dheelayaan uu noqonayo kulankii sideedaad oo isaga hor yimaadaan Kroweshiya iyo Ingiriiska, markaas oo Ingiriisku afar ka mid ah kulamadaasi uu guulaystay, hal kulanna bareedo la galay Kroweshiya. Kroweshiya laba jeer ayay badisay oo ay ka badisay Ingiriiska. Waxaa kaloo xiiso leh caashay in lix ka mid ah kulamadaasi labada waddan ay dheeleen ay markaa la ciyaareen maalinta Arbacada, oo maanta oo kale ay dhaceen kulamadaasi lix ka mid ah toddobada kulan hore ay u dheeleen. Maantana kulanka wuxuu noqonayaa kulankii toddobaad oo Arbacada oo labada waddan ay iska yimaadaan. Sidoo kale Ingiriiska iyo Kroweshiya ayaa hore ugu kulmay tartan weyn, waana tartankii Euro 2004 oo Ingiriiska ayaa 4-2 markii gruubyada ay ku wada jireen kaga adkaaday Kroweshiya. Ingiriiska ayaa waxa uu hadda u hardamayaa in uu koobkan ku guuleysto, waana semifinalihiisa saddexaad markii 1966 2-2 semifinalka Portugiiska uu kaga soo awood roonaaday. Sidoo kale waxa ay markaasii ku guuleysteen koobkaba laakiin sidoo kale waxay 9-kii imaadeen semi-final balse Jarmalka ayay rigoorooyin guldar kala kulmeen. Jarmalka ayaa markii dambe Argentina ka qaaday koobka. Croatia ayaa iyagu waxa ay markaasii doonayaan inay u sii gudbaan semi-finalaha oo 1998 mar sidaas ay sameeyeen. Haddana waxay doonayaan mar kale inay hore ugu sii gudbaan oo finalka ay doonayaan inay gaaraan. Ingiriiska ayaa aan laga badinin marka la fiiriyo aanirada Ingiriiska ayaanan ka badinin labo waddan oo Yurub ka tirsan tan iyo 1982 koobka adduunka marka la fiiriyo markii ay ka adkaadeen Jugoslavia iyo Faransiiska oo 82 ugu dambeysay. Marka taa macnaheedu waxay tahay waxay doonayaan inay marka ay badiyaan oo gruubkani hore ugu sii gudbaan oo final ay gaaraan. Ingiriiska ayaa sidoo kale 11 gool dhaliyay xilligan oo koob kubadda cagta adduunka sidaasi la mid ah sida ay sameeyeen 1966 markii ay koobkani ku guuleysteen. Waanu arki doonaa kulankaasi iyo natiijada sida ay ku dhamaato. Waan idin soo gudbin doonaa duulaha Iraado.
aad baad u mahadsantahay Jamaal. Haatanna waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu ku hayno kaydka ayaan dhageystayaasha u soo qabanaynaa codka Allaah naxariista fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec mid ka mid ah heesaha uu qaado ee raaxeeya loo yaqaano. gestiyaal raali naga hadafiya hadalku ma jiro codkaad maqleysaan waa Allah naxariistay fanaanka Maxamed Axmed Kuluc iyadaana gabagabo ah gudahan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Tan iyo intaanu mar kale wada ku kulmayno hadii aad leedmo anigii Jamaal waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.